Qatar. Məzənnə siyasəti və büdcə kəsiri 2 günlük samitin əsas müzakirə mövzusu olacaq Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi Çini öz mallarını ucuzlaşdırmaq üçün yuanın məzənnəsini qəsdən aşağı salmaqda ittiham edirlər. Çin və digər ölkələr isə Birləşmiş Ştatları ötən həftə iqtisadiyyata daha 600 milyard dollar ayırmaqda günahlandırırlar. Bu ölkələr hesab edir ki, bu addım ticarətin stimullaşdırılmasına yönəlib. Bu arada Cənubi Koreya bəyan edib ki, tərəflər hələ ki əsas məsələlərin həllində çox uzaqdılar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ali Məhkəmənin plenumu həbsdə olan jurnalist Zeynulla Fətullayevin azad olunması məsələsinə baxdı. Terrorla hədələmə, Xocalı qaçqınlarını təhqir etmə, vergidən yayılma kimi ittihamlarla əvvəlcə 8 il yarım, sonra isə həbsdə üstündən narkotik tapıldığına görə əlavə 2 il yarım da həbs cəzası alan jurnalistin azad olunmasını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tələb edib. Azərbaycan tərəfi bu qərarın icrasını nə qədər uzatmaq istəsə də bütün prosedur imkanları tükəndi və Ali Məhkəmə jurnalistin azad olunması işinə baxmalı oldu. Ali Məhkəmə maraqlı qərar verdi. 3 ittihama və qərara xitam verildi, ancaq jurnalist həbsdə saxlandı. Çünki 4-cü ittiham var, qərar var. Məhkəmədən əvvəlcə müxbirimiz xəbər verəcək, daha sonra ekspert hüquqşünasa qulaq asacaq. Beləliklə məhkəmədən Esmira Cavadova xəbər verir.
Ali Məhkəmənin keçirilən plenum iclasında terrorla hədələmə və irqi ayrı seçkili salmaqla bağlı jurnalist Zeynullah Fətullayevə verilmiş cəzalara xitam verilməsinə dair qərar çıxarılıb. Noyabrın 11-də keçirilən plenum iclasında məhkəmədə iştirak edən dövlət ittihamçısı Baş prokurorun müavini Namiq Əsgərov bildirib ki, Zeynullah Fətullayev barədə vergidən yayma ilə bağlı 2 ay, həm də Daxili İşlər Nazirinin iddiası əsasında 2 ay müddətinə şərti həbs hökmləri var. Prokuror həmin cəzaların birləşdirilməsini və Zeynullah Fətullayev barəsində 2 il 3 ay 15 gün müddətinə həbs hökmü çıxarılmasını xahiş etdi. Plenum jurnalistin 2 il 3 ay müddətinə təkrar azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxartdı. Plenuma rəhbərlik edən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev qərarı elan edərkən dedi ki, Enola Fətullayevin 2007-ci ilin aprelindən həbsdə olduğu nəzərə alınaraq, onun plenum tərəfindən barəsində çıxarılan 2 il 3 ay müddətinə cəzası çəkilmiş hesab edilir və o həbsdən azad edilir. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov isə öz növbəsində xahiş etdi ki, əvvəlki cəzalarla yanaşı Zeynullah Fətullayevin Qaradağ rayon məhkəməsi tərəfindən çıxardığı və Bakı Apellyasiya məhkəməsi tərəfindən qüvvəsində saxlanılan 2 il 6 ay müddətinə həbs cəzasına da xitam verilsin. Vəkil bunu belə əsaslandırdı ki, Avropa Məhkəməsi bu il aprel ayının 22-sində jurnalistin dərhal azad edilməsi və ona təzminat ödənilməsi barədə qərar qəbul etsə də, qərar Azərbaycan hökuməti tərəfindən icra olunmayıb. Zeynullah Fətullayev Avropa Məhkəməsinin həmin qərarı ilə xəyali yox, faktiki azadlıqda olmalıdır. Vəkil belə dedi. Lakin plenumun iclasına sədrlik edən Ramiz Rzayev bildirdi ki, Avropa Məhkəməsinin məlum qərarının Zeynullah Fətullayevin narkotik maddə əldə edib saxlamasına və bu işlə bağlı ona verilmiş cəzaya aidiyyatı yoxdur. Prosedur qaydalara uyğun olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verilməlidir. Plenum birbaşa apellyasiya instansiyasının çıxardığı qərara qiymət vermək səlahiyyətində deyil. Ramiz Rzayev belə dedi. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, Ali Məhkəmənin plenumunda çıxarılan həbs qərarından Avropa Məhkəməsinə təkrar müraciət olunacaq.
Məhkəmənin qərarı ona hesablanmışdı ki, Zeynullah Fətullayev bu gün də həbsdə saxlanılsın və onun qanunsuz həbsdə saxlanılıb məhkum olunduğu işlər üzrə qanuni don geyindirmək üçün, deməli, vergidən yayınma cinayətinə görə məhkum olunduğu cəzaları artırdılar. Bu yeni qərarla bağlı bu qərarı aldıqdan sonra biz, deməli, jurnalist mənbələrinin pozulması və müsadirə olunmuş əmlakın geri qaytarılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyik və ondan sonra bəraət və reabilitasiya ilə bağlı vurulmuş zərər tələb eləyəcəyik və bu qərardan biz çox güman ki, bu qərardan Avropa Məhkəməsini yenidən şikayət eləyəcəyik.
Gündəlik Azərbaycan və Riani Azərbaycan qəzetlərinin təşkilçisi və baş redaktoru Zeynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli irqi və dini ədavətin qızışdırılması və vergidən yayınmaqda ittiham olunaraq 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu ilin aprelində Avropa Məhkəməsi jurnalistin barəsində çıxarılmış hökmləri əsassız sayıb və onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatasına qərardan şikayət verib. Oktyabrın 4-də Böyük Palatanın 5 hakimdən ibarət komitəsi şikayəti qəbul etməyib. 2009-cu il dekabrın 29-da isə 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Eynulla Fətullayevin saxlandığı kamerada yoxlama aparılıb. Jurnalistin geyimində və ayaqqabısında heroin aşkarlanıb. Buna görə o 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Eynulla Fətullayev isə bildirir ki, həbsdən azad edilməsinə imkan verməmək üçün narkotik maddə onun üzərinə qəsdən qoyulub.
Ali Məhkəmənin plenumundan Esmira Cavadova xəbər verdi. Göründüyü kimi, məhkəmənin qərarı ilə vəkilin dedikləri arasında ziddiyyət var. Ona görə hüquqşünas Erkin Qədirlinin fikirləri, Ali Məhkəmənin qərarı korrektdirmi?
Bu əf deyil, bu heç amnistiyada deyil, bu bəraət hökmüdür. Bəraət hökmü o deməkdir ki, bugünə qədər Eynullah Fətullayevin cəza çəkmə məsələlərində saxlanılması ədalətsiz və qanunsuz olub. Bu isə o deməkdir ki, həmin müddət ərzində onun orada başına gələnlərin hamısı da eyni zamanda qanunsuz və ədalətsiz olub. O cümlədən həmin o narkotik ilə bağlı. Çünki əgər o orada qanunsuz saxlanılmasaydı, həmin o narkotik deməli əhvalatı da olmayacaqdı. Onsuz da hamı bilir ki, o öz-özlüyündə qondarmadı. Amma Əvli Məhkəmənin bu qərarı narkotiklə bağlı ittihamı da etibarsız edir. Artıq o bəraət hökmü, çünki bizim cinayət yeri haradaydı? O narkotiklə bağlı ittiham olunan narkotik ittihamları ilə cinayət yeri, cinayət hadisəsinin törədildiyi yer həbsxana idi. Həbsxanada da həmin o Nullanın o vaxt saxlanılması ədalətsiz idi və qanunsuz idi. Ali Məhkəmənin qərarının plenumu, plenumun qərarı bəraət hökmü bunu deməli təsdiqləyir. Belə olan halda həmin ittihamlar da ona qarşı götürülməlidir. Yox, əslində bu plenum Eynullanın üzərindən narkotik ittihamının götürülməsinə əsas verir. Hazır icraatı dayandırılmasına əsas verir və Eynullanın dərhal buraxılmasına əsas verir. Əgər bu baş verməyəcəksə, onda Eynullanın yenidən təkrar məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. O cümlədən Avropa Məhkəməsinə və əlavə təzminat da almaq hüququ var. Çünki qərarın məhkəmə qərarının deməli icra olunmaması öz-özlüyündə hüquq pozuntusudur. Və kifayət qədər ciddi hüquq pozuntusudur. Onun üçün hətta cinayət tərkibi də var onun içində. Əgər məhkəmə hökmünü icra etməli olanlar bunu icra etmirsə. Ona görə Eynullanın əlavə hüquqları yaranır proses bununla bağlı. Amma təbii ki məsələn mahiyyəti Eynullanın əlavə prosesual hüquqlarının yaranması ilə və yaxud məhkəmə perspektivləri ilə deyil, məhkəmə məsələn mahiyyəti odur ki, Eynullah buraxılmalıdır.
Bunu hüquqşünas Erkin Qədirli deyir, onunla Arifə Kazımova söhbət eləmişdi. Erkin Qədirli Ali Məhkəmənin plenumunun qərarını şərh eləyirdi. Bir daha xatırladaq ki, Ali Məhkəmənin plenumu jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı 4 ittihamı və 4 məhkəmə hökmünə baxdı, onlardan 3-ünü ləğv etdi, 1-ini qüvvədə saxladı, ona görə Eynullah Fətullayev azadlığa buraxılmadı. Jurnalist Eynullah Fətullayev vaxtı ilə yazırdı ki, Azərbaycan öz ərazisini İrana zərbi üçün Amerikaya versə, İran dəvəzində Bakıya zərbi endirə bilər. Bunu Azərbaycan prokurorluğu və məhkəməsi terrorizmlə hədələmə kimi yozdu və jurnalisti tutdu. İndi seçki dairəsində saxtakarlığı üzrə çıxardanı tutublar. Nə ittihamla?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki dairəsində saxtakarlıq faktlarını ortaya qoyan Vidadi İskəndərovun özünə qarşı cinayət işi açılıb. Niyə? Qara məni basınca mən qaranı basın prinsipi ilə mi? Ya yoxsa bununla seçki saxtakarlığını üzə çıxartmaq istəyən digərlərinin gözünü qorxudurlar və seçki saxtakarlığı edənləri gələcək pozuntulardan çəkinməməyə çağırırlar. Şanaz bəylər qızı seçki pozuntularını üzə çıxardanların sonra başına gətirilənlərdən danışacaq.
Göyçay rayon prokurorluğu seçkiyə müdaxilə faktı ilə bağlı cinayət işi qaldırıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna rayon prokurorunun köməkçisi Qabil Səfərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə cinayət işi 89 saylı Göyçay Adaş seçki dairəsindəki məntəqə sədrlərinin müraciətindən sonra başlanılıb. Məntəqə seçki komissiyasının sədrləri noyabrın 7-sində deputatlığa namizəd Vidadə Əskərov və onun müşahidəçilərinin məntəqələrdə qanunu pozduqlarını bildiriblər. Buna görə də cinayət məcəlləsinin 159, yəni seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma və 160-cı seçki komissiyalarının işinə müdaxilə və təsir göstərmə maddələri ilə cinayət işinə başlanılıb. 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsinin sədri Nizam Məhərəmovun sözlərinə görə seçkilər günü Vidadə İskəndərov və onun müşahidəçiləri məntəqələrə hücum ediblər.
Çoxlu sayda aktlar tərtib olunmuşdur. Bəli, Vidadə İskəndərov və onun tərəfdaşları məntəqələrə girirlər. Kobuz söhüşlər söhürlər, komissiya üzvlərini təhqir edirlər, əl qol hərəkətləri atırlar. Mən də məcburiyyət qarşısında qaldım, getdim şikayət verdim. Mənə dedilər ki, məntəqənin sədrləri, əgər sən bizim haqlı iradımızı qəbul etməsən, sənin özündən şikayət verəcək. Mən nə etməliyəm ki?
Bu həmin dairədəki seçkidən az sonra sosial şəbəkələrdə bu dairədəki məntəqələrin birində saxtakarlıqla bağlı video görüntü yayıldı. Həmin çəkilişdə aydınca görünür ki, məntəqə sədri seyfdən bültenləri çıxarıb komissiya üzvlərinə saymağa verir. Amma dediyimiz kimi, cinayət işi bu video görüntüdəki saxtakarlığı araşdırmaq üçün açılmayıb. Yeri gəlmişkən, bu dairədən seçkiyə qatılan 6 namizəd, o cümlədən Vidadə İskəndərov, səsvermənin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını bildirirlər. Noyabrın 10-da onlar bununla bağlı mətbuat konfransı da keçiriblər. Vidadə İskəndərov 4 məntəqədən əldə etdiyi 200 saxta bülleteni nümayiş etdirib.
Yəni, onlar qabaqcadan yüzlərlə hazırlamış bülletenlərdir. Kəsilib artıq. Qanunvericilə görə onlar bir-bir kəsilməlidir, amma bunlar 200-200 kəsilib, bir yerdə kəsilib. Bəli, 28 dənə möhürlüsü var, möhürsüzü var. 4 məntəqədən 200-dən çox bülleten götürmüş. Güya mən məntəqələrə hücum etmişəm və məntəqə sədrlərinə zor tətbiq etmişəm. Onlar xəsarət alıb, ürəyə gedən kim, paltarı cırılan kim. Hamısı bunlar boş cəfəngiyyətlərdir, sadəcə olaraq məni qorxuzmaq istəyirlər. Əllərimdə mənim 200-dən çox safta bülletin, şəxsiyyət vəsiqələri, digər sənədlər var.
Dairə Seçki Komissiyasının sədri Nizam Məhərəmovsa Vidadə İskəndərovun dediklərini təkzib edir və bildirir ki, namizədlərin əlində saxtakarlıqla bağlı fakt varsa ortaya qoysunlar. Vidadə İskəndərovsa iddia edir ki, o seçki qabağı debatda televiziya çıxışlarında rayonun icra başçısı və rayon prokurorunun işini tənqid etdiyinə görə ona qarşı cinayət işi qaldırılıb. Səlahiyyətli nümayəndəsi və müşahidəçiləri hüquq mühafizə orqanlarına çağırılır və onlara hədə qorxu gəlinir. Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrinə görə 89 saylı Göyçay Ağdaş Seçki İdarəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev seçilib. Şəmsəddin Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki,
saxtakarlıq olunubsa, nə olunubsa, yalnız onların xeyrinə olub. Bizim ziyanımıza onların xeyrinə. Amma mən hesab edirəm ki, seçkilər çox obyektiv keçib. Göyçay Ağdaş seçicilərinin əksəriyyəti məni dəstəkləyir.
Şəmsəddin Hacıyev, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsanovsa cinayət işinin qaldırılmasını namizədə təzyiq kimi qiymətləndirir. O bir məqama diqqət çəkir ki, cinayət işinin maraqlı tərəf, yəni seçki komissiyalarının iddiası ilə qaldırılması şübhəli görünür. Bunun sifariş olduğunu göstərir.
Sadəcə onun özünü bu yolla şantaj eləyib ən azı susturmaq xarakteri daşıyır.
Hafiz Həsanova görə vətəndaş təşkilatları və hətta ATƏT-in müşahidə missiyası da bu məsələyə qarışmalıdır.
Ki, belə bir presedent yaranmasın ki, sən saxtakarlığı sübut etdiyin halda sənin özünü saxtakar kimi ittiham eləsinlər. Yəni, belə bir presedent yaransa bu təkcə Vidadə İskəndərovla bağlı olmayacaq. Yeni bir metod kimi, təzyiq kimi cəmiyyətdə bir xof yaratmaq üçün digər şəxslərə də tətbiq oluna bilər.
Hafiz Həsanov, 159 və 160-cı maddələrə görə, yəni seçkiyə müdaxilə edənlərə ən ağır cəza 2 ildən 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmədir. Ən yaxşı halda isə onları cərməliyə bilərlər.
Seçki pozuntularını üzə çıxardanın başına gələnlərdən Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Seçki məsələsi Vaşinqtonda keçirilən konfransda da qalxıb. Orada soruşulub ki, Amerika hökuməti enerjini insan haqlarından yuxarıya mı qoyur? Ancaq onu da xatırladaq ki, Amerika hökuməti Azərbaycandakı bu son parlament seçkilərinə tənqidi qiymət verdi elandan sonra.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Bir daha xatırladaq ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az internet saytından da həm oxumaq olar, həm dinləmək olar. Orada başqa yazılar da oxumaq olar. Eynullah Fətullayev azadlığa buraxıldı və həbsdə qaldı. Yerli müşahidəçilər seçki haqda nə deyirlər? Ukrayna prezidentinin bankda və iki şirkətdə payı varmış. Teleqüllərin yanında döyüş sursatı tapılıb. Bundan başqa Horadizdə prezidentə, Azərbaycan prezidentinə məktub yetişmədi və digər yazıları da oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Vaşinqtonda Jamestown fondunun keçirdiyi konfransda Amerika hökumətindən Richard Morningstar iştirak eləyirdi və Amerika hökumətinin ünvanına tənqidlərə o cavab verirdi. Dövlət Departamentinin Avrasiya və Enerji üzrə xüsusi nümayəndəsi Morningstar qəti şəkildə bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlarda insan haqları həmişə müzakirə olunur. Konfransdakı müzakirələr nə ətrafında gedirdi, bunlardan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Vaşinqtonda Jamestown fondunun keçirdiyi konfransda Amerikanın Azərbaycanla daha yaxşı əlaqələr qurması ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Avrasiya və Enerji Məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Azərbaycan hökumətinin müxalifət jurnalistləri ilə rəftarı ilə bağlı konfrans iştirakçılarının tənqidlərinə cavab verərkən bildirib ki, Vaşinqton insan hüquqları məsələlərində irəliləyişdə maraqlıdır.
Part of the discussions that take place with Azerbaijan.
İnsan hüquqları məsələləri bizim gündəliyimizin tərkib hissəsidir. Azərbaycanla danışıqlarda da əsas məsələlərdəndir. Bu dövlət katibinin səfəri zamanında müzakirə olunub. Mən sizə demirəm ki, qaz insan hüquqlarından üstündür. İnsan hüquqları açıq-aydın müzakirə olunan məsələlərdəndir.
Other than to say that human rights is obviously an issue that is discussed with Azerbaijan.
Qafqazda enerji siyasəti üzrə ekspert Vladimir Sokor təəssüf hissi ilə bildirib ki, son illərdə Azərbaycanla Amerika arasındakı münasibətləri iki ölkənin uzaqlaşma prosesi kimi qiymətləndirmək olar. O, bunda Obama administrasiyasını günahlandırıb. Richard Morningstar isə Amerikanın bu tənqidləri qəbul etmədiyini bildirib. Deyib ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti Bakı ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün səylərini davam etdirir.
I can assure you there is no intent on this administration's part to downgrade the our relationships in the region.
Mən sizə əmin edirəm ki, bu regionda əlaqələri zəiflətmək, xüsusilə Azərbaycanla münasibətləri zəiflətmək baxımından administrasiyanın heç bir niyyəti yoxdur. Əslində faktiki olaraq son bir neçə ayda bu münasibətləri daha da yüksəltmək üçün mühüm səylər göstərilib.
Several months to actually upgrade that relationship, not downgrade it.
Morningstar bir daha vurğulayıb ki, Amerika Nabuko layihəsini dəstəkləyir. Konfransda Birləşmiş Ştatların xarici siyasət üzrə tanınmış eksperti, prezident Jimmy Carterin dövründə milli təhlükəsizlik müşaviri olmuş Zbigniew Brzezinski də çıxış eləyib. O, Azərbaycan gələcəyi ilə bağlı nikbin olduğunu bildirib. Senatın Meti Brayzanı səfir təyin etmək məsələsində erməni lobbisinin törətdiyi əngəlləri sərt şəkildə pisləyib. Ermənistanla Azərbaycanın uzun müddət davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün səylərini artırmağa çağırıb. Bildirib ki, dalına dirənmiş vəziyyət heç kimin mənafeyinə uyğun deyil. Zbigniew Brzezinski potensial hərbi qarşıdurma ilə bağlı bildirib ki, Amerika problemin güc tətbiqi ilə həllinə qəti şəkildə qarşı çıxır və bu məsələdə Amerikanın mövqeyində tərəddüd yoxdur. Konfrans iştirakçıları bazar günü Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkiləri ilə bağlı açıq fikirlərini bildirməyiblər. Bu seçkiləri Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti tənqid edib.
Vaşinqtonda Azərbaycan-Amerika münasibətləri mövzusunda keçirilmiş konfransdan Kəbiran Dilavərli danışdı. Amerika hökuməti çox iş görür, ancaq nəticəsi yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Leyla Kərimli deyir. Həbsdə olan iki blokçudan biri, Emin Millinin həyat yoldaşı Leyla Kərimli hazırda Amerikada yaşayır və Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan blokçu Emin Millinin həyat yoldaşı Leyla Kərimli blokçuların həbsdən azad olunmasında dövlət katibi Hillary Clintonun prezident Barack Obamanın göstərdiyi səylərdən nə dedi? Heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayan, yalnız vətəndaş kimi fəal olan Emin Millinin həbsi Azərbaycanda kimə və nəyə lazım idi? Blokçuları buraxdırmaq üçün Azərbaycan hökumətinə hansı təsir mümkündür? Leyla Kərimlinin Azadlıq Radiosuna müsahibəsinin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
My personal strongest fear is about Emin's health. So I just really.
Mənim Emin'in səhhəti ilə bağlı narahatlığım var. Allaha yalvarıram ki, bircə Emin vərəmə tutulmasın. Çünki həbsxanalarda vərəmə tutulma ehtimalı yüksəkdir. Buna həbs edilmiş bloggerlərdən biri Emin Millinin hazırda Amerikada, New Yorkda olan həyat yoldaşı Leyla Kərimli deyir. O, Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının müxbiri Richard Solaş'a müsahibəsində deyib ki, bütün yayı Azərbaycanda olub və iyundan sentyabra qədər həftədə bir dəfə Eminə baş çəkmək imkanı olub. Bundan başqa Emin Millinin atası həmin dövrdə vəfat eləyib, ona atasının dəfnində iştirak eləmək şəraiti yaradılıb və həyat yoldaşı Eminlə yas mərasimində də görüşüb. Bu görüşün özü də çox kədərli və ironik idi. Belə çıxır ki, gərək kimsə öləydi ki, biz görüşək. Leyla Kərimli deyir ki, Emin 100 nəfər başqa məhbusla eyni barakda saxlanır. Onlar hamısı siqaret çəkəndir, Emin isə çəkmir. Bundan başqa onun tənəffüs problemləri var. Barak çox istidir, mən yayda ora baş çəkəndə bunu gördüm. İçəri elə istidir ki, adam tər tökür. Leyla Kərimli deyir ki, keçən yay həyat yoldaşı həbs ediləndən sonra o məsələyə beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb eləmək kampaniyasını təşkil edənlərdən olub. Bu işdə təkcə o yox, Emin Milli və Adnan Hacızadənin dostları Amerikada Emin və Adnanı tanıyan və onların dəyərlərinə inanan müxtəlif adamlar da iştirak ediblər. Bundan başqa Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə Azərbaycan prezidenti ilə görüşməyə hazırlaşan Amerika prezidenti Barack Obama'ya məktub yazmaq ideyasını irəli sürüb. Amma Obama Əliyev ilə görüşdə məsələni qaldırsa da bloggerlər hələ də həbsdədir. Leyla Kərimli deyir ki, Amerika prezidentinin administrasiyasının davranışındakı məntiqə anlayışla yanaşır.
Their primary goal is not to save bloggers in Azerbaijan.
Mən başa düşürəm ki, bütün başqa prezidentlər kimi Obama administrasiyasının əsas məqsədi heç də Azərbaycanda bloggerləri qorumaq deyil, yaxud Azərbaycanda azadlıq uğrunda mübarizə aparmaq da deyil. Onların əsas məqsədləri öz ölkələrinin milli maraqlarını müdafiə eləməkdir. Leyla Kərimlinin fikrincə Obama Əliyev görüşündən sonra bloggerlərin azadlığa buraxılmaması Obama administrasiyasının bu iş üçün az can yandırması demək deyil. Sadəcə beynəlxalq sistem indi belə işləyir. Azərbaycan hökuməti xaricdən beynəlxalq aləmdən olan təzyiqlərdən sığortalanıb. Beynəlxalq sistemin çox soyuqqanlı məntiqi var. Onun sözlərinə görə həyat yoldaşının gücü onun müstəqil şəxs olması, heç bir partiyaya qoşulmaması, cəmiyyətdə diskussiyalar yaratmağa çalışması, sosial şəbəkələrdə aktiv olması, Azərbaycanda təhsilin və informasiya texnologiyalarının inkişafı haqqında müzakirələr açmasında, dinc yoluna cəmiyyətdə dəyişiklik yaratmaq istəyində olub. Azərbaycanda heç də yalnız siyasiləşmiş şəxslər cəzalandırılmır. Yetər ki, cəmiyyətdə fəal bir fiqur olasan, müstəqil düşünməyən, yetər ki, səni cəzalandırsınlar. Bugün bloggerlərin həbsinin bir ili tamam olarkən Freedom House təşkilatının Avrasiya proqramları üzrə menedjeri Sam Patton Azadlıq Radiosunun müxbirinin açıqlamasında deyib ki, onlar bloggerlərin hələ də həbsdə qalmasından narahatdılar. Patton Tbilisi-də Cənubi Qafqazda kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyətinə dair 7-ci konfransda iştirak edib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti bloggerlərin işinə yenidən baxmalıdır, amma hökumət bu imkanı bir müddət qabaq bloggerlərin apellyasiya şikayətinə baxarkən əldən verib. Patton deyir ki, bloggerlərin həbsdə qalması Azərbaycanda söz azadlığına xidmət eləmir. Freedom House təşkilatının Avrasiya proqramları üzrə menedjeri deyir ki, Azərbaycan rəsmilərinin dediyi kimi Emin ilə Adnanın xuligan olması fikri ilə heç də razı deyil. Azərbaycan nümayəndəsi bu konfransda dedi ki, Azərbaycanda 2000 nəfər xuliganlıq ittihamı ilə cəza çəkən var. Düzdür, bloggerlərin də işində xuliganlıq faktı olub, amma mənim fikrimcə, xuliganlığı eləyən bloggerlər yox, onları döyənlər olublar.
Azərbaycanlı iki blokçunun hələ də həbsdə qalmasından və bunun ətrafında baş verən son hadisələrdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Bəs Azərbaycanda dini senzura varmı? Bu mövzu kontekstdən dərhal sonra PEN-klub verilişimizdə müzakirə olunacaq. Bugünün əsas iqtisadi xəbəri isə Cənubi Koreyada böyük 20-liyin samitinin başlanmasıdır və əsas diqqət iqtisadiyyatda olacaq. İqtisadiyyat deyəsən böhrandan sonra özünə gəlməkdədir. Dünya Bankı bugünlərdə hesabat verdi ki, xaricdə işləyənlərin evə göndərdikləri pul yenidən artmağa başlayıb. Halbuki son 2-3 ildə beynəlxalq maliyyə böhranı ilə bağlı bu pul azalmışdı. Azərbaycanlılar evə nə qədər pul göndərirlər?
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıyıq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və ya belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Cəmi 15 il əvvəl Rusiyadakı azərbaycanlılar evlərinə ildə milyardlarla dollar pul göndərirdilər. Sonralar Putin 10 il əvvəl prezidentliyə gələndə azərbaycanlılar deyirdilər ki, onların təhlükəsizliyi artdı, ancaq qazandıqları pul da azaldı. İndi Dünya Bankının yeni hesabatında azərbaycanlıların göndərdiyi pul nə qədər göstərilir? Bakıdakı əlaqədar təşkilatlar nə deyirlər? Azərbaycanlıların nə qədər pul göndərməsi məsələsini Ürkəri Akif qızı araşdırır.
2009-da vəziyyət pis oldu. Amma indi yaxşıdır. Şikayət edən adam bir şey görmürəm burada. Bizim bu kənddə də mən olan yerdə işləyənlərin hamısı 250-300 dollar hələ evlərinə pul göndərirlər. Evdə deyəndə atasını anasına göndərirlər. Ailəsi əgər oradadırsa çox göndərirlər. Əvvəllər az-az göndərirlər. 2 aydan bir, 3 aydan bir.
İlham Əsədov hazırda Rusiyada yaşayır. Tikinti sahəsində çalışır. Deyir, bu ölkədə iqtisadi böhran tamamilə aradan qalxmasa da, burada yaşayan miqrantların, o cümlədən azərbaycanlıların qazancı ötən illərlə müqayisədə xeyli yaxşılaşıb. İlham Əsədovun dediyinə görə, xüsusən ötən ilki pulsuzluqdan, işsizlikdən sonra indi ən az qazancı olan tanış bilişi belə ailəsinə ayda 200-300 dollar göndərə bilir. Amma deyəsən, maddi durumu yaxşılaşan təkcə azərbaycanlı miqrantlar deyil. Çünki Dünya Bankının son açıqlamasına görə, bu ilin 9 ay ərzində miqrantların öz ölkələrinə göndərdiyi pulun məbləği artıb, 325 milyard dollar olub. Bu isə əvvəlki illərlə müqayisədə 6% artım deməkdir. Bəs bu artımdan Azərbaycanın payına düşən nədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda da bu göstərici artıbmı? Mərkəzi Bankdan ölkəyə daxil olan pul köçürmələrlə bağlı gün ərzində məlumat verməyə söz versələr də, günün sonunda suallarımızı yalnız noyabrın 12-sində cavablandıra biləcəklərini dedilər. Dünya Bankının hesablamalarına görə isə bu il ərzində Azərbaycana xaricdən 1 milyon 472 min dollar pul göndərilib. Bu isə ötən ilə müqayisədə 15% artım deməkdir. Pul köçürmələrdə artımın olduğunu yerli banklar da təsdiqləyirlər. Azəri Qazbankın İnkişaf Departamentinin direktoru Əfqan Cəlilov deyir ki, hələ dəqiq hesablama aparmadıqlarından rəqəm deməkdə çətinlik çəkir, amma artımın olması dəqiqdir. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev isə rəqəmləri açıqlayır.
2010-cu ilin 9 ay ərzində Azərbaycan beynəlxalq bankına xaricdən fiziki şəxslərin köçürmələri 85,5 milyon dolar. 2009-cu ilin 9 ay ərzində Azərbaycan beynəlxalq bankı vasitəsilə Azərbaycana gələn fiziki şəxslərin köçürmələrinin miqdarı 68,3 milyon dollar. Bu iki il arasında artım bizdə çarpır.
Bəs bu artım Azərbaycana nə vəd edir? Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyev deyir ki, nəzərə alınsa ki, rayon əhalisinin əksəriyyəti miqrantların göndərdikləri pullar hesabına dolanırlar, buna sevinmək lazımdır. Əlif Sətəliyev həm də fiziki şəxslərə xaricdən daxil olan pulun Dünya Bankının göstərdiyindən daha çox olduğunu da deyir.
Əgər Azərbaycana miqrantlar tərəfindən pullar göndərilməsə, Azərbaycanda ciddi iqtisadi həm də sosial və siyasi təzyiqlər yarana bilər. Azərbaycanda işsizliyin həddən arta bilər.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, müsbət cəhəti öz yerində, amma xaricdən gələn pulların ölkə iqtisadiyyatındakı pul dövriyyəsində payı artdıqca, bu həm də qiymət artımına gətirib çıxarır.
Azərbaycan kimi iqtisadiyyatı inflyasiya həssas olan, deməli, iqtisadiyyatı insanlaşmış ölkələrdə pul kütləsinin artımı, o cümlədən də belə transfer, fərqi yoxdur, transfer hesabını artır, ya geri transfer hesabını artır pul kütləsi dövriyyədə. Bu cür dövriyyələrin pul kütləsinin artımı dövriyyədə inflyasiyanı stimullaşdırır, qiymət artımı stimullaşdırır.
Azərbaycanlı miqrantlar əsasən Rusiyadadır, Ukrayna və Türkiyəyə üz tutanlar da az deyil. İş üçün Azərbaycandan gedənlərin sayı qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 2 milyondan çoxdur. Dünya Bankının hesabatına görə evə göndərilən pulun ümumi həcminə görə birinci yerdə Hindistanlı miqrantlardır. Onların göndərdiyi pulun ümumi həcmi 55 milyard dollardır. Daha sonra Çinlilər və Meksikalılar gəlir.
Dünya Bankının son hesabatından və Azərbaycanlıların evə göndərdikləri pulda pulun miqdarından ölkə Akif qızı danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi PEN Klub proqramı ilə davam edir. Bu dəfəki mövzumuz dini senzura varmı? Sağ olun, sağlıqla qalın.